две от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Деница Гацинска. Темата, по която ще разговаряме днес, е правилно ли се управляват и инвестират парите на софиянци. По тази тема ще си говорим с Иван Таков, общински съветник от БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по финанси и член на Комисията по екология. Здравейте, господин Таков!
Здравейте!
Лятото е времето на големите ремонти в София, когато учениците са във ваканция, времето на летните отпуски и когато трафикът е по-облегчен и ремонтите вече са в ход. По булевард Дондуков, Орлов мост, Овча купел, булевард Прага, Цар Борис и други. Как оценявате инфраструктурната програма на Столична община?
Правилно казахте, че лятото е времето за ремонти, но въпреки всичко това трябва да се случва с някаква мисъл. Не можеш в една година да извършиш всички ремонти, които разбира се са необходими, да ги извършиш едновременно, защото по този начин, въпреки че в момента са почивки и трафика не е толкова натоварен, а София на практика е блокирана с тези ремонти. За пореден път наблюдаваме ремонт на Цариградско шосе. Затварянето на Дондуков на булевард Прага и подстъпите към тях, например, вие знаете, че и Сливница и булевард Асен Йорданов се ремонтира, също така и Тодор Каблешков. На практика София е под блокада и въпреки, че трафикът не е толкова натоварен, отново от придвижването е наистина истински акт за софиянци.
Как се харчат парите за ремонти и стойността им? Достатъчна ли е, за да гарантира тяхното качество, за да не правим ремонт на ново ремонтираните участъци и булеварди?
Видяхте какво се случи и на булевард... Видяхте какво се случи с булевард Черни връх, който така със апломб беше открит няколко месеца по-късно. При един по-сериозен дъжд видяхме какво се случи, как се компрометира този булевард. Естествено, веднага намерихме поредното оправдание защо се случило така, но това вече станало симптоматично за ремонтите в София. Ремонт след ремонт на едни и същи съоръжения, което ни показва, че всъщност парите на софиянци не се харчат по най-добрия начин. И също така е добре да отбележиме, много пъти сме го казвали това нещо и като група в Общински съвет, че не може всички пари, които се харчат за инфраструктура, да отидат в центъра и за големите булеварди, а пък същевременно крайните квартали на София, там е направо лунен пейзаж. Вижте, например, един район като Кремиковци, вътре няма една нормална улица. По същия начин е и Овча купел, и квартал Горна баня в Овча купел. Това разделение и тази така София се развива на две скорости – центъра и крайните квартали. За мен това не е правилно и води до голямо неравенство и до влошаване качеството на живот на голяма част от софиянци.
Грешка ли е решението на общината да се вземе първо с големите пътни артерии в София, каквито са, например, Орлов мост и булевард Дондуков? Как оценявате тези ремонти? Орлов мост не е ремонтиран, доколкото си спомням, от управлението на Бойко Борисов като кмет на София, и в момента целият булевард в тази отсечка, която е към Орлов мост, е като коловози.
Така е, съгласен съм. То веднага след ремонта на Цариградско шосе при Орлов мост, дори мисля, че по едно време почнаха да го наричат Цариградско море, заради това, че се нагъна на стилката. Да. Виждаме, така или иначе, тези ремонти би трябвало да имат доста по-дълъг гаранционен срок, да имат дълъг гаранционен срок, но виждаме, това е поредният ремонт на Цариградско шосе. Булевард Дондуков беше за ремонт, така е. Но сега скоро ще започне и ремонтът на булевард България. Може би и там е необходим, но пак питам, това ли е най-важното? Булевард България в сравнително добро състояние, там ще бъдат похарчени 13 милиона лева. А с тези 13 милиона лева могат да се решат проблемите на така доста по-голяма част от населението в София, като се направят вътрешно-квартални улици, които от години не са пипани. Като казвам от години, имам предвид от 20, 30 и 40 години и повече. На мене ми е ясно за какво се прави това нещо. Най-вероятно заради председателството на България за Европейския съюз, тъй като от НДК трябва да покажем на чужденците, които дойдат тук, че имаме едни модерни пътища, докато отидат към резиденция Бояна. Но така.
Но тези пътища трябва да са добри и надежни, след като си заминат чужденците, които ще дойдат.
Съгласен съм. И не само едно добро трасе да имаме, по което да се минава и да се хвалим пред чужденците, а това трябва да е да не е кампанийно, а това трябва да се случва непрекъснато и наистина, пак казвам, да се мисли и за останалата част от града, не само за централните артерии в града. Виждате, пак по тази причина Столична община похарчи близо 20 милиона за околното пространство на НДК. То не беше в толкова лошо състояние, в момента е в малко по-добро състояние. Това струва ли 20 милиона лева? Бяха ли необходими? С тези 20 милиона лева, например, можеха да се изградат 15 детски градини. И ясли включително, където проблема все още съществува с настаняването на деца, особено в яслите. Можеха да се изградат около 500 общински социални жилища с тези пари. А там проблема наистина е много сериозен. От години говоря, че Столична община няма политика, жилищна политика. И затова много пъти съм призовавал да има такава, да се направи концепция, да се развие, да имаме стратегия, и общината да влезе най-накрая в функцията си, поне по този параметър за общинските жилища, тъй като в последните 27 години единствено се продават, нито едно не е построено. Хората чакат с години за общинско жилище. Пример, 89-90 година София е била собственик на около 120 хиляди такива жилища. В момента те са под 9 хиляди. Затова казвам, тук е въпрос на политика и приоритети. Според мен в Столична община тази политика и приоритети са сбъркани. В тази връзка, тъй като до момента бюджета се правеше от администрацията и от управляващото мнозинство в Общинския съвет и се представяше готов за гледане в комисиите. Ние си даваме нашите предложения, те се отхвърлят и си го гласуват в зала. В тази връзка така постигнахме едно споразумение да има нов начин на съставяне на бюджета, в който да участват по-сериозно комисиите към Общинския съвет. И включително аз участвах в тази работна група. Стигнахме до едно много важно споразумение по мое настояване, а то е инвестиционните обекти, инвестиционната програма и обектите, които да бъдат включени в нея, да се гледат предварително от комисиите и да може да се даде становище. Защото, например, 5 години поред им казвам, че вътре има някои в тази инвестиционна програма обекти, които от година на година се търкарят вътре, не се изпълняват, винаги намираме някакви обективни фактори, защо не са изпълнени. Добър пример за това е кръстовището на България и Гешов, което около проектната му стойност беше около 30 милиона. Много пъти съм призовавал и кмета и администрацията тези пари да се дадат, понеже проблема преди 5-6 години с детските градини беше още по-сериозен, да се дадат, например, за изграждане на нови детски градини. Да кажем, тази година, вместо да изградиме 4, да изградиме 10 или 15 детски градини и този проблем да се реши. Това е политика за мен.
Пример само как се управлява над милиардният бюджет на София. Най-много средства от бюджета на Столична община отиват за инвестиции. Това казва заместник кмета по финанси Дончо Барбалов, като за тази година те са 435 милиона лева. До края на юли за инфраструктурни проекти пък са изплатени 100 милиона лева. Ефективно ли е управлението на общинските финанси, на местните данъци и такси?
Още миналата година казах, че приходната част на бюджета е сериозно подценена. И това нещо се вижда в момента. Столична община се хвали с по-добрата несъбираемост, повече приходи, например, от издаване на строителни разрешения. Също така от възмездно прехвърляне на имоти. Но истината е, че Столична община не управлява този процес и това е фактор от икономиката. Ресурса в световен мащаб поевтиня, лихвите по кредитите паднаха, по депозитите също. гражданите започнаха да търсят алтернативна форма на инвестиции, тъй като от лихвите по депозитите са близки до нулата в момента и започнаха да се пазаруват имоти. Така че аз не смятам, че това е някаква сериозна заслуга на Столична община. Също така има и повече събрани такси от регистрации на автомобили. Това също не е благодарение на усилията на Столична община, кой знае колко, пък и това не е много добър показател, защото регистрацията на повече автомобили означава, че хората предпочитат личния автомобил пред градския транспорт, което показва и качеството на градския транспорт в София в момента.
Да. Преди да стигнем към темата, свързана с бюрокрацията и административната тежест, да ви попитам като председател на Комисията по връзки с бизнеса и синдикатите към градския съвет на БСП София, какво споделят работодателските организации с вас, строителните организации, тъй като строителният сектор и бранш е основен за София?
Имаше в тази връзка интересна кръгла маса, организирана, т.е. домакинствана от Българската строителна камара, на която присъстваха и бизнес, и браншови организации, и държавните институции, министъра на регионалното развитие и главния архитект на София. И беше много интересно да се чуе административната тежест в България, каква е по издаването най-вече на строителни разрешения и какъв опита в други държави. Например, по данни на Световната банка, за един просто елементарен обект като еднофамилна къща в България са необходими около 50 документа и то на хартия да бъдат внесени за издаване на такова разрешение. Например, в Англия за такъв вид постройка са необходими 3 мисли, а в Германия 9 на брой. Беше интересно да чуем опита и на колеги от Македония, които присъстваха на тази кръгла маса. Интересно е те как са решили административната тежест при тях. Там за издаване на строително разрешение няма нито един документ, който да се внася на хартия. Всичко е направено по електронен път. А в България знаете вече, че достъпа до електронни услуги и въобще до интернет е така доста добре застъпен и смятам, че и ние трябва да се получим от този опит и да вървим в тази посока. И за мен, ако искаме икономиката и бизнеса да се развива, наистина трябва сериозно да се помисли за намаляване на административната тежест.
В тази връзка премиерът Бойко Борисов обяви, че ще води борба с бюрокрацията и ще намали административната тежест. Какво трябва да се случи в София, за да бъде изпълнено това обещание и приоритет на властта?
Това е похвално, че ще се бори, но се надяваме това да не остане само на думи. Дори мисля, че имаше и закани към министри, ако това не бъде изпълнено, че ще бъдат сменени. Да видим, времето ще покаже. Аз лично ще се радвам, ако този план бъде изпълнен, но за момента, освен на думи, не виждам да се работи реално по това нещо или поне не сме разбрали какво се случва до момента. Вие знаете, почти всички държавни институции са ситуирани в София.
Да, на практика 90% от тях.
Да, 90%, и това е изключително неудобно за хора от провинцията да трябва да идват тук, да се редат по гишета. Затова отново казвам, че трябва да се използват нови по-модерни методи на комуникация с държавните институции. Електронните услуги трябва да са застъпени. Извинявайте, затова електронно правителство слушаме вече от 15 години, може би и повече. Похарчиха се стотици милиони. За него все още не виждаме някакъв сериозен ефект.
Най-емблематичният пример за бюрокрация в София може би е КАТ София, който се намира в едно от централните места в града, и в КАТ София идват да регистрират своите автомобили не само гражданите на София, а включително и граждани на други съседни държави, например Македония, Италия и така нататък, които дори не са съседни заради някакви преференции. Какво трябва да се направи там, за да се реформира тази бюрокрация и структура?
За мен е абсолютно неразбираемо как на 1,5 милиона града, и вие казахте, че идват и от съседни, не само държави, но и от съседни градове идват в София да си регистрират автомобилите. Необяснимо е как при този обем на живущи в града и приходящи може да има само едно единствено място в София, където да се извършва този процес. В други държави, в други градове например, тази дейност по издаване на книжки, наказателни постановления, регистрация на автомобили, дори не се извършва от полицията, от общината, и в всеки квартал има такъв пункт и там наистина обема от работа е много по-облегчен и нещата стават много по-бързо. Почти всеки софиянец се ходил в КАТ София и се е сблъсквал с ужаса там, за да отидеш да си свършиш каквато и да е работа. Ти трябва да си отделиш цял един ден, а понякога и повече, за регистрация за автомобили. Знаете колко проблеми има, се чакаш с
нея. Което генерира и корупция от своя страна.
Генерира корупция, генерира нерви, много неща генерира и нито едно от тях не е положително.
Господин Таков, ако БСП имаше кмет на София, как щеше да степенува приоритетите по важност за управлението на града?
За БСП винаги е имало няколко основни приоритета, на които ние през годините сме държали, не само на местно ниво, а и за мен това трябва да и на национално ниво. На първо място винаги образованието и здравеопазването и социалната политика. А точно тези звена и в държавата, и в общината са наистина на трагично ниво. Една образована и здрава нация няма как да не просперира и да не живее добре. Виждате какво се случва. Например, столичното здравоопазване е под всякаква критика. Повечето от ДКЦ-тата са толкова задлъжнени, че са буквално пред някой пред фалит. Добре, може би това е силна дума, но така или иначе за мен грижата на Столична община не е достатъчно. Столична община не е достатъчно ангажирана в този процес. Например, за ремонт на те са може би над 30 ДКЦ-тата в София се отделят по 2-3 милиона на година, тъй като сградния фонд е собственост на общината, което е крайно недостатъчно. По същия начин седи и въпроса с училищата. Някои училища, които са така по-елитни и са по-предпочитани от хората, тъй като знаете как се случва процеса на финансиране на училищата. Парите ходят след ученик.
Да,
училищата, делегираните бюджети, точно така и тези училища, които имат възможност да привличат повече ученици, имат и по-голям ресурс и за ремонти на базата и така нататък, но пък с останалите училища наистина там положението е трагично и с граден фонд, и с оборудване и така нататък.
Много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви успех. Да ви попитам само, продължават ли да функционират все още приемните на БСП в летният сезон и кога гражданите могат да идват там да споделят своите проблеми с вас?
От септември месец приемната продължава и август месец мисля, че все още има приемен ден. Всички граждани могат на сайта на Столична община да се осведомат кои ще бъдат. Вие знаете, че приемните са с народен представител и общински съветник неизменно, така че всеки, който се интересува и има желание, може да провери деня и часа и разбира се, кои ще бъдат в приемната в този ден, в зависимост от от какво се интересуват гражданите и какви проблеми искат да представят. Ние винаги сме били отворени към среща с хората и слушане на техните проблеми. И на Реге има приемна, и на Позитано има приемна. Така че не бягам от тези проблеми. Дори в опозиция винаги сме готови да поставим техните проблеми и пред Столична община, и пред институциите, където и както е необходимо.
Много ви благодаря за този разговор.
И аз благодаря.
Разговаряхме с Иван Таков, общински съветник от БСП Лява България, по темата правилно ли се управляват и инвестират парите на софиянци.
Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.